Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Qeveria e Kosovës pret vlerësimin e situatës në veri për hapat e mëtej. Autoritetet serbe thonë se shtetasi norvegjez me prijardhjen nga Kosova që vdiq në Burg refuzoi trajtimin shëndetësor. Arrestohen 25 antar të grupit që dyshohej se po planifikonte grusht shtet në Gjermani. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu ka thënë se janë duke pritur vlerësimin e situatës në veri nga organet e sigurisë për hapat e mëtej për zgjedhjet në veri. Ai ka shkruar në Facebook se institucionet e Kosovës kanë treguar gatishmëri për të ofruar kushtet e nevojshme për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Pengimi apo pamundësimi i tyre është sulm ndaj demokracisë. Bandat kriminale mund edhe të mos marrin pjesë në zgjedhje, por ato nuk mund të diktojnë mbajtjen apo jo të zgjedhjeve demokratike. Aktet e dhunës dhe veprimet kriminale duhet të dënohen një zëri, ka shkruar ai. Dje grupe të qytetarëve serb në veri penguan hapjen e zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duke shkaktuar edhe incidente me armë zjarri dhe granata. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla tha se grupet e organizuara me disa individë të maskuar sulmuan me shok bomba dhe të shtëna në ajër zyrtarët zgjedhor dhe ata policor në veri të Kosovës. Dje policia e Kosovës konfirmoi se kanë ndodhur disa incidente në Zubin Potok dhe Mitrovicë të Veriut në kohën kur policët po shoqëronin autoritetet zgjedhore në këto dy komunë. Una me shumicë serbe. Policia tha se dyshohet se kishte shkrepje me armë dhe shpërthime. Zgjedhjet në katër komunat në veri të banuara me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Zubin Potok, Leposaviçe, Zveçan, u shpallën pasi kryetaret e tyre dhanë dorëheqje në fillim të nëntorit, në shenjë kundërshtimi ndaj planit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe në veri. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila me mbështetjen e Beogradit zyrtar i udhëhoqi këto komuna, i kundërshton këto zgjedhje. Nga Serbia thanë se qëllimi institucioneve të Kosovës është që t'i rëmbejnë me dhunë katër komunat në veri, ndonë se nuk sollën ndonjë provë për këto pretendime. Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë nisën të rritën qysh në verë kur qeveria e Kosovës tha se nuk do të lejojë më në veri makina me targa që i lëshon Serbia. Duke kundërshtuar këtë plan që nisi të zbatojë më 1 nëntor, serbët e Veriut dhanë ndërheqje nga institucionet e Kosovës, si në nivel lokal ashtu edhe në atë qendror. Serbia dhe Kosova ndërkohë arritën marrëveshje për çështjen e targa në bazë të së cilës Prishtina pezulloi planin për riregjistrimin e makinave, ndërsa Beogradi u zotua se nuk do të lëshojë targa të reja për serbët në veri. Tash për tash nuk është e qartë nëse serbët e Veriut do të mund të kthehen në institucionet e Kosovës dhe nëse po, si do ta bëjnë atë. Shpallja e zgjedhjeve në veri nga presidentja Vjosa Osmani ishte obligim ligjor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të mund të vendosë për shtyrjen e datës së zgjedhjeve në veri të Kosovës vetëm nëse për këtë çështje do të japin vlerësim organet e sigurisë dhe ato zgjedhore. Kështu tha presidenca e Kosovës lidhur me pyetjen nëse ka kushte që të mbahen zgjedhjet për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës, pasi një ditë më parë pati shpërthime dhe të shtëna armësh në këtë pjesë të vendit. Presidenca është në kontakt të vazhdueshëm ndër institucional dhe nëse vjen një kërkesë për shtyrjen e zgjedhjeve sipas praktikave të Komisionit Venedikut, presidentja Osmani do t'i ftojë subjektet politike për konsultime dhe më pas do të marrë vendimin, tha Bekim Kupina, këshilltar për media i Osmanit. Ende nuk dihet se kur do të bëhet vlerësimi për sigurinë në veri, por nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë deklaruar se presin nga policia e Kosovës të bëjë një vlerësim të tillë, të cilën më pas do t'ja dërgojnë presidencës. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se aktualisht nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës më 18 dhjetor. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se siguria e të gjithë qytetarëve të Kosovës duhet të jetë prioriteti më i lartë. Kthimi ka dhuna dhe friksimi përfshir përdorimin e një mjeti shpërthyes dhe rrezikimi jetëve nuk janë kur metode përshtatshme proteste në asnjë rrethan, shkroi Hovenier në Twitter. Hovenier tha se SBA-ja i dënon këto akte dhe u bëri thirrje të gjithë të përfshirëve për mbajtje. Shefi e Ulexit Lars Gunnar Wegemark dhe ambasadori gjerman në Kosovë Jon Rohde kanë thënë se janë të shqetësuar për situatën në veri të vendit. Wegemark ka shkruar në Twitter se është i shqetësuar me incidentet e djeshme në veri dhe se çdo protest duhet të jetë paqësore dhe të gjithë duhet të qëndrojnë të qetë dhe të përmbajtur. Ai tha se e Ulexit do të vazhdoj ta monitoroj situatën në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe KFOR-in. Ambasadori gjerman në Kosovë Jon Rohde ka shpërndar postimin e Wegemarkut në Twitter dhe ka shkruar vërtet shumë shqetësuese, duke shtuar që ai mbështet protestat paqësore, por duhet të ketë zero tolerancë ndaj dhunës. Dhuna e djeshme ndaj zyrave të komisioneve komunale zgjedhore është e papranueshme, ka thënë Rote. Lidhur me situatën e krijuar në veri të Kosovës, kemi ekspertin e sigurisë Nureddin Ibishi. Sa po cënohet siguria në komunat e veriut të banuara me shumicë serbe marë parasysh zhvillimet e fundit atje?
Po, për kundër asaj që në anë të shërbimin policinë e Kosovës ka ndryshuar presorët e komunitetit sërbë në katë komunat në veri dhe në institucionet të anë kryetorët e komunave mandej dhe prokurorët e gjykatësit dhe administrata si dhe që tjetë në situata ka qenë e qenë deri sa filloj punën komisionit zgjedhore për përgjithë saksuar me 18 vjetorë si pas presidentës Vjosa Osmani. Incidentet e djeshme pas dite së solën shqecim të shqim në saj ku odhe në një granata dore, pati edhe shkepi armës edhe u shumën dy qendrat e votimit në zërin për tok dhe në Mitrovic të Veriut nga personat maskuar edhe për cilët policia e Kosovës është në tërkim e si për këtë. Edhe kjo realisht prish e veçesin publike, por tash për tash pa pasoja në njerëz, përveç asaj që ka ngritë shqetësim, edhe më rëdo materiale që në shkaktua në të dy qendrave, dy qendrat votimi. Si dhe që tjetë, këtë këto janë të orkestruara nga pushteti i Republikës Serbisë në vendin fqinë në Beogradit, edhe kjo bëhet me qëllim që të pengohen zjet e caktuar nga presidenti i Kosovës Zonja Osmani, gjithashtu nëse vazhdon me këtë trend kuptimit të pasarimit situatës, do të mendohet si veprohet, por si do të tjetë në do të ndërmjerë masa atë qytetarë që të përmbohen nga këto veprime, por një kosisht e ndë kryzët në dërmire masat ligjore për në qëllim dhe të përgjësis të nëllë për këto shumë të armatosur në këto shumë dy vendet, gjësisht edhe në pjesë tjera të këtyre dy komunëve që kanë dhe i shqecim në opinionin në veri.
A mendoni se në këtë situatë duhet shqyrtuar edhe anulimi i zgjedhjeve?
Po mendoj se shështje që duhet të konsultohet para vendimit të ekzekutivit dhe si kryeministrit, lidhë me këtë në aspektin e sigurisë, së pari pra, me edhe këshirë e sigurisë dhe të ketë një rrallë, me qëllim të koordinimit të veprime, si ja në një sot tjela, do të batë dhe një ndjede të veçante këshirë e sigurisë Kosovës, me qëllim që të dërsohet që të aktivuar aty, edhe në bazë të vendimit referuës apo vendimit zbatuës në përket për policia gjësishtë edhe policia randit që është në katër komunat veri që kanë dhe kapacitet nga dje pas dite, por gjatë dite se sërë po njëkosishtë edhe prezenca e policisë e Ulexit. Kjo do të vjenë pas një vërshimit të sëshëm për zemë e sigurit që të vjenë për nërësorët ministrore, saksore, për sektori sigurit që do të proposën kriministri që andë dhe vajdët me vendimin që gjatë ditë sot me se si do të vepraj.
Shumë faleminderit për kohën, zotë Ibishi.
Respektu.
Ishim me ekspertin e sigurisë, Nureddin Ibishi. Gjykata themelore në Prishtinë ka shqiptuar dënim me burg dhe gjop ndaj dy të akuzuarve për vjedhjen e mbi 2 milion eurove nga thesari i Kosovës. Ish punonjësi i thesarit Labinot Gruda u dënua me 11 vjet burgim dhe gjop prej 8500 eurosh, ndërkaq Kadri Shala me 10 vjet burgim dhe 33000 euro gjop. Ati po ashtu është ndaluar ushtrimi funksioneve në administratën publike apo në shërbim publik për 6 vjet dhe koha e kaluar në vuajtje të dënimit nuk do t'i llogaritet në kozgjatjen e këtij dënimi. Plotësues. Gruda dhe Shala, si pas aktgjykimit, duhet ja kompensojnë Ministrisë së Financave dhe Transfereve dëmin e shkaktuar në vlerë prej 2.077.995.90 euro. Gruda u shpall fajtor për veprat penale, keq përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, hyrje në sistemet kompjuterike, vjedhja identitetit dhe pajisja e qasjes dhe shpërlarja e parave. Shala u shpall fajtor për ndim në ndërlidhje me veprën e keq përdorimit të pozitës zyrtare dhe për shpërlarje të parave. Në aktgjykim u tha se dy të pandehurve do t'u konfiskohen paratë ngrira nga gjykata, të cilat janë përfituar si pasojë aktiviteteve kriminale. Këto mjete parash u tha se duhet të transferohen në buxhetin e Kosovës. Po ashtu është urdhëruar konfiskimi i disa automjeteve. Të dënuarit kanë të drejtë të paraqesin ankesë kundër këtij aktgjykimi në gjykatën e apelit. Rasti i vjedhjes së mbi 2 milion eurove nga thesari i shtetit kishte ndodhur në tetor të vitit 2020. Labinot Gruda, atë botë punëtori i thesarit të Kosovës, dyshohet se ka bërë transferimin e mbi 2 milion eurove përmes 4 transakcioneve të ndryshme në llogari të kompanisë LDA Group SHPK me bazë në Lapushnik, fshat në komunën e Drenasit, 30 kilometra larg Prishtinës. Njëri nga pronarët e këtij biznesi ishte edhe Kadri Shala dhe një person tjetër me inicialet VSH. Prokuroria Speciale e Kosovës deklaroi vitin e kaluar se kishte arritur të ngrinte rreth 600.000 euro që lidheshin me vjedhjen e rreth 2.1 milion eurove nga thesari i Kosovës. Po ashtu u tha se ishin ngrirë 34 llogari të bizneseve ku besohej se ishin transferuar parat. Artan Zymberi, i cili vdeq në fund të nëntorit gjatë qëndrimit të tij në një burg të Serbisë, thuhet se kishte refuzuar trajtimin për një problem shëndetësor që e kishte sipas Ministrisë Serbe të Drejtësisë. Për të ishte raportuar në media se ishte vrarë shkaku i disa tatuazheve në trup me figurën e Adem Jasharit, Shqiponjes dhe emblemën e UÇK-së. Nga Prishtina raporton Dorontina Baftiu.
Ministria e Drejtësisë së Serbisë ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Artan Zymberi, shtetas norvegjas me priardhje nga Kosova, i cili ka vdekur në një burg në Serbi me 27 nëntor, ka refuzuar të trajtohet për një sëmundje që e kishte. Mediat në Kosovë ditëve të fundit kanë raportuar se familjarët e të ndjerit kanë shprehur dyshime se Zymberi, 28 vjeçar, mund të jetë vrarë shkaku i disa tatuazheve në trup, si ato me figurën e Adem Jasharit, Shqiponjes dhe emblemë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ministria e Drejtësisë së Serbisë njoftoi se nga tre shkurti këtij vite, Zymberi ishte duke vuajtur dënimin me burg në Sremska Mitrovica me kozgjatje prej 3 vjetësh e 8 muajsh për veprën penale, prodhim dhe shpërndarje pa autorizuar e narkotikëve. Ati më parë ishte shqiptuar masa para burgimit, po ashtu në Sremska Mitrovica ku ndodhej që nga 29 prilli i vitit 2021. Nuk është e qartë se si ka ardhur deri tek arrestimi i tij në Serbi. Ministria Serbe tha se kur Zymberi është marrë në mbajtje, ka deklaruar se është duke u trajtuar nga një lloj i caktuar i sëmundjes, por ajo tha se nuk mund të specifikojë më shumë për shkak të ligjit për të dhënat dhe mbrojtjen personale dhe ligjit për kujdesin shëndetësor. Ministria po ashtu tha se Zymberi nuk ka pasur me vete dokumentacion mjekësor, por se është kontrolluar disa herë nga mjeku dhe se në bazë të gjendjes që kishte merrte terapi adekuate. Sipas saj, Zymberi gjatë vuajtjes së dënimit ishte referuar disa herë në një spital special të burgut në Beograd. Ai u tha se ka refuzuar mjekimin dhe ushqimin në disa raste. Për herë të fundit ai ka qëndruar në këtë spital special nga 28 korriku deri më 17 shtator të këtij viti. Pas kësaj periudhe ai u kthyer në burg në Sremska Mitrovica me udhëzimin për terapi dhe trajtim të mëtejshëm, të cilën Zymberi, sipas ministrisë, e kishte refuzuar me vendosshmëri. Me të dënuarin është diskutuar disa herë se duke refuzuar terapinë, me dashje rrezikon shëndetin, thuhet në deklaratën e Ministrisë Serbe të Drejtësisë. Sipas saj, mjeku ka konstatuar vdekjen e Zymberit me 27 nëntor në orën 7:15 të mëngjesit në shtratin e tij në burgun e Sremska Mitrovicës. Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë bëri të ditur për relin se është njoftuar për vdekjen e Zymberit në burgun e Serbi, por shtoi se për çdo pyetje për rrethanat e vdekjes duhet drejtuar autoriteteve serbe. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë tha se ka kërkuar informacione lidhur me rrethanat e vdekjes së Zymberit nga zyra ndërlidhëse e Serbisë në Kosovë. Deri tani nuk na kanë ofruar ndonjë informat me të cilën e konfirmojnë rastin, than nga kjo ministri. Lidhur me këtë rast, sipas Ministrisë Serbe të Drejtësisë, u njoftua edhe policia serbe, e cila ka kryer një hetim dhe ka njoftuar prokurorinë e lartë publike në Sremska Mitrovica. Kjo e fundit urdhëroi që trupit i bëhet autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Novi Sad. Gjetjet e autopsisë u dorëzuan në prokurori, por aktualisht nuk janë të qasshme për publikun. Përfaqësuesi ligjor si dhe ambasada e mbretërisë së Norvegjisë në Serbi u informuan për vdekjen e Zymberit. Familja mori trupin e tij me qasht dietor sipas Ministrisë Serbe të Drejtësisë. Familjarët e të ndjerit thanë se atyre nuk është dhënë mundësia ta takojnë apo kontaktojnë Zymberin, por Ministria Serbe tha se i hedh poshtë gjitha gënjeshtrat e përhapura nga individ përmes rrjeteve sociale për këtë rast. Shtohet se Zymberin e kanë vizituar përfaqësuesi i ambasadës norvegjeze në Beograd, asaj ju drejtua burgun e Sremska Mitrovica për të ofruar mbështetje psikosociale, pasi Zymberi nuk ishte planuar të komunikonte me punonjësit e institucionit e as me mjekun dhe të tjerët. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë thot se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve me pacientët, por sipas kësaj shoqate, ankesat në shumë raste nuk shqyrtohen nga mekanizmat përkatës dhe mbesin pas zgjidhje. Nga ana tjetër, Inspektorati Shëndetësor thot se në 3 vjetët e fundit kanë pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantelbardhët, qofshin ata në institucionet publike shëndetësore apo në ato private. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Ankesat e pacientëve janë një tregues i rëndësishëm për cilësinë e shërbimeve që ofron një institucion i caktuar shëndetësor. Shoqata e të drejtave të pacientëve të Kosovës thotë se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve, kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta. Besim Kodra, drejtori i kësaj shoqate, thotë se shpesh ka ankesa edhe për mungesë ndjeshmërie për gabimet mjekësore apo për barnat e pamjaftueshme esenciale. Sipas tij, ankesat adresohen tek institucionet përgjegjëse, si Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekëve apo Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por si shtotaj, ato janë të ngadalshme në trajtimin e tyre.
Edhe kjo zakonisht i dekurajon pacientët kur ata presin gjatë dhe nuk marrin përgjigjet e merituara për ankesa. E kjo fatkeqësia po ndodh mandej që njerëz po humbin besimin që dikush i zgjidh problemet e tyre që kanë dhe po marrin drejtsinë dhurt e veta, e rraj mjekun ose infermierin siç veç e pam në rastin e fundit në Gjilan.
Ditë më parë një mjek nga Gjilani u arrestua për trajtim të pandërgjegjshëm të një fëmije me autizëm në një klinikë private. Para se të arrestoi, u raportua se familjarët e pacientit 5-vjeçar e sulmuan fizikisht atë. Ata po ashtu u ndaluan nga policia. Me qëllim të rritjes së përgjegjësisë së ofruar të shërbimeve shëndetësore në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, funksionon Inspektorati Shëndetësor. Ky institucion thotë se në 3 vjetët e fundit ka pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantelbardhët, qofshin ata në institucione publike, shëndetësore apo në ato private. Në rastet kur është konstatuar se janë shkelur dispozitat ligjore në fuqi, inspektorati ka shqiptuar gjoba administrative, kurse në rastet kur ka pasur dyshime se mund të jenë bërë shkelje profesionale, lëndët e tilla janë dërguar në Odën e Profesionistëve Shëndetësor sipas kapaciteteve të përcaktuara me ligj në fuqi, thuhet në një deklaratë me shkrim të këtij inspektorati dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ankesat për mjekët janë minimale. Kryetari i kësaj ode, Pleurat Cediu, thotë se gjatë vitit 2022 nuk ka pasur asnjë rast kur është dashur të intervenojë dhe ti merret leja e punës ndonjë mjeku.
Shumica e ankesave që kanë qenë vërtet kanë qenë për shtjellje jo të hijshme, të tilla të cilat mbas kodit nuk konsiderohen si shkelje të rënda.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, secili pacient që ndihet se i është shkelur ndonjë e drejtë mund ta shprehë këtë shqetësim në kutitë e ankesave që janë të vendosura në disa hapësira. Ankesat mund t'i dërgojnë direkt edhe në drejtorinë e qendrës klinike universitare të Kosovës apo në drejtorinë e klinikës përkatëse. Enveri, një pacient që ekipi Radios Evropa e Lirë hasi në klinikën e oftalmologjisë me 10 vjetor, tha se nuk i ka bërë një gjë të tillë edhe pse dyshon se mjekët nuk e kanë operuar siç duhet në syrin e djathtë.
Tash pia dit gau po mjekët sot kështu bë operacion. Tensione pishë kryo tash më të madhe.
Operacionin e parë kreu para 5 muajve dhe gjatë kësaj periudhe tha se nuk është ankuar. Radio Evropa Elir nuk arriti të bjerë në kontakt me ekipin që ka operuar në verin. Nga shërbimi spitalor dhe Klinikë Universitare Kosovës në mbikëqyrjen të cilit është Qendra Klinike Universitare Kosovës, nuk japin informacionet e qarta për ankesat që marrin nga pacientet e as për mënyrën e trajtimit të tyre. Kutitë e ankesave të cilat janë të vendosur në çdo hyrje të klinikave të ÇKUK-s, ko pas kohë hapen për të verifikuar nëse ka pasur ndonjë ankesë e cila do duhet të shqyrtohet nga antarët e komisionit për ankesat dhe varësisht formës së ankesës procedohet tutje, thuhet në deklaratën me shkrim të ÇKUK-s dërguar Radios Evropa e Lirë. Përfaqësues të Odës së Infermierëve të Kosovës konfirmojnë se deri më tash këtë vit u janë marrë licencat 6 infermierëve për shkelje të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Njohësit e çështjeve juridike në Shkup presin veprime konkrete nga SBA-t në luftën kundër korrupsionit. Kryeministri Dimitar Kovacevski nuk ka komentuar reagimet e shumta që kanë vënë shënjestër gjyqësorin, por tha se ai angazhohet për gjyqësor të pavarur. Sipas një hulumtimi, mbi 90% e të rinjve duan të shpërngulen nga Maqedonia e Veriut dhe si arsye kryesore kanë praninë e lartë të korrupsionit në këtë vend. Korrespondenti ynë nga Shkupi, Isuf Kadriu, sjell raportin në vazhdim.
Prania e lartë e korrupsionit dhe mungesa e perspektivës për një jetë më të mirë janë arsyet kryesore që shumica e të rinjeve në Maqedoninë e Veriut duan të largohen nga vendi, thotë Biljana Stojqevska nga Lidhja e të rinjeve, e cila ka marrë pjesë në një hulumtim të realizuar nga Instituti për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva Euroatlantike.
Deveje se postot mladit e luje shto se siga tuka, saka da sisalot, eden od faktorit koji shto e potiknuva iseluvanje me jo mladit e luja e korupcijata.
Më shumë se 90% e të rinjeve duan të shpërngulen nga vende dhe njën nga faktorët që nxitet të rinjtë të largohen është korrupsioni. Këto të dhëna janë shqetësuese dhe është shumë rëndësi që të punojmë për ngritjen e cilësisë së jetesës dhe kjo mund të arrihet vetëm nëse institucionet të tregojnë efikase në luftimin e dukurive negative si korrupsionin, por edhe të dëgjojnë të rinjtë mbi shqetësimet e tyre. Thotë Stojqevska, korrupsioni është problem serios për Maqedoninë e Veriut, shtet ky që ka nisur bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesit e lartë të BE-së dhe në veçantë SBA-t në ditët e kaluara kanë drejtuar kritika të shumta në adresë të institucioneve për dështim në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ambasadorja amerikane në Shkup Angela Aguilera të martën njoftoi se Washingtoni ka dërguar në Maqedoninë e Veriut një ekip për sanksione për të hetuar funksionarët dhe ish funksionarët e dyshuar për korrupsion. Në një deklaratë për mediat në Shkup, diplomati amerikane tha se nga vizitat dhe takimet me qytetarë që ka bërë në rajonet të ndryshme të Maqedonisë së Veriut, ka kuptuar se shqetësimi kryesor i tyre është korrupsioni i lartë. Ajo tha se shteti ka dështuar në luftimin e kësaj dukurie përkundër investimeve të shumta që janë bërë nga SBA-t dhe kjo sipas ambasadorës është dëshpëruese.
I think it is deeply disappointing. Even in the month since I arrived in this country and it has been a month today, I have seen things which have been confounding, which have been troubling.
Mendoj se është shumë dëshpëruese gjatë kësaj periudhe një mujore që ndodhem këtu, kam parë punë që janë konfuze, problematike. Është një dëshpërim i madh. Me dekada kemi investuar. Flasim për miliona e miliona dollarë nga taksa paguesit e SBA-ve që janë investuar në gjyqësorin e këtij vendi. Në një mënyrë apo tjetër kemi trajnuar shumicën e sistemit gjyqësor të këtij shteti dhe mendoj se gjithë kjo duhet të kthehej pasi qytetarët e këtij shteti meritojnë të shohin rezultatet nga investimet e bëra. Ata meritojnë të shohin një gjyqësor që punon për ta, të besojnë në drejtësinë, se drejtësia është e kapshme për ta, ka deklaruar ambasadori amerikan Angela Aguilera. Slagjana Taseva, njohëse e çështjeve juridike dhe ish antare e komisioneve vendore dhe ndërkombëtare për luftë kundër korrupsionit, thotë se ishte çështje ditësh se kur SBA-t do të forcojnë rolin e tyre në Maqedoninë e Veriut sa i përket luftës kundër korrupsionit. Dërgimi e ekipit për sankcion është vendimi më i mirë i mundshëm që kanë ndërmarrë Shabat, duke e marrë në konsiderat mungesën e rezultateve nga qeveria aktuale, thotë Taseva. Mendoj se ky është një mesazh i fuqishëm që tregon se Shabat më nuk i besojnë fjalëve, por duan të shohin se si do të oscillojmë në aktivitetet konkrete në luftën kundër korrupsionit, thotë ajo, duke e mos përjashtuar edhe mundësinë që të ketë edhe sankcione për individ të caktuar që janë të përfshirë në veprimtari të jashtë liçme.
Ništo ne isključeno. Me këta ono što očekuvam je deka i ke dobijeme mnogu bërgu i lista në slučaj.
As gjë nuk përjashtohet, mundet që shumë shpejt e kemi edhe ndo një list me raste konkrete që duhet të zbardhe nëse duam të vazhdoj më mëtej, dhe gjitha ta që janë përfshirë në korupcion nuk do të kenë mundësi të vendose në funksione politike, thotë Taseva. Drejtuesit e institucioneve nuk kanë komentuar deklaratat e fundit ambasadores amerikane, por kryeministri Dimitar Kovacevski tha se lufta kundër korrupsionit është prioritet i punës së tij, por duke mos komentuar kritikat për zgjedhjet e fundit të kuadrave në organe gjyqësore që dyshohen të kenë lidhje me parti të caktuara politike. Lufta kundër korrupsionit është prioritet i lartë në agjendën e punës sime. Gjatë këtyre 10 muajve sa jam kryeministër, në asnjë moment, në asnjë rast, nuk kam reaguar për ndonjë zyrtar apo të përzihem në kompetencat e gjyqësorit. Lufta kundër korrupsionit nuk i takon vetëm qeverisë, por të gjitha pushteteve në vend që të mund të kemi rezultate, ka deklaruar Kovacevski. Partit në pushtet të disa herë kanë paralajmëruar miratimin e një ligji për veting, apo pastërtinë e gjykatësve dhe prokurorëve. Për korrupsion dhe shpërdorim të detyrës nga ish funksionarët e kaluar, janë dënuar ishe kryeministri Nikola Gurevski, ishe drejtori policisë sekrete Sasha Mjelkov dhe ishe ministri i transportit Mile Janakevski, por Gurevski nuk ka vuajtur dënimin për shkak të arratisjes në Hungari, ndërsa Mjelkov mbrohet në liri pasi akoma procese gjyqësore nuk kanë marrë epilog përfundimtar. Nga zyrtarët aktual për shpërdorim të detyrës dhe fondeve shtetërore, akuzohen dy ishe sekretarët e qeverisë, Dragi Rashkovski dhe Muhamet Zeqiri, por gjykimet ndaj tyre akoma nuk kanë marrë një epilog gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pas bastisjes 10 alokacioneve në 11 shtete federale të Gjermanisë, policia gjermane ka arrestuar 25 persona, të cilët dyshoheshin për komplot për rrëzimin e qeverisë. Ata thuhet se i përkasin një grupi të ekstremit të djathtë. Prokurorët federal thanë se në këtë aksion kanë marrë pjesë rreth 3000 policë, të cilët kryen bastisje në 130 lokacione. Ministri i Drejtësisë Marko Bushman e përshkroi aksionin si operacion antiterrorizëm dhe tha se dyshohet se grupi kishte planifikuar një sulm të armatosur ndaj institucioneve të shtetit. Raportimet në media gjermane thonë se grupi përbër nga figurat e ekstremit të djathtë dhe ish ushtarak kishte bërë përgatitjet konkrete për të sulmuar ndërtesën e parlamentit Reichstag për të marrë pushtetin. Sipas autoriteteve gjermane, 22 nga 25 të arrestuarit janë shtetas gjerman, ndërsa 3 të tjerë përfshirë një shtetas rus, dyshohet se mbështesin grupin. Në krye të grupit dyshohet se ishte një 71 vjeçar, të cilit i referoheshin si princi Heinrich 13. Prokurorët federal thanë se grupi planifikoi që ta instalonte atë si udhëheqësin e ri të Gjermanisë dhe për këtë arsye vetë 71 vjeçari dyshohet se kishte kontaktuar me zyrtarët rus me qëllim të negocimit të një rendi të ri në vend pasi qeveria gjermane të rrëzohej. Ai dyshohet se u ndihmua nga një grua ruse, Vitalia B. Prokurorët identifikuan edhe një person tjetër të ndaluar nga policia. Gazeta gjermane Der Spiegel raportoi se ajo është gjyqtare dhe ish deputete e partisë e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë. Partia e njohur me akronimin e saj Gjerman AFD është vënë gjithnjë më shumë në nënvëzhgimin e shërbimeve gjermane të sigurisë për shkak të lidhjeve të saj me ekstremistët. Bashkëdrejtuesit e AFP-s Tino Trupalla dhe Alice Weidel dënuan planet e raportuara për të cilat ata thanë se i kishin mësuar vetëm përmes raportimeve në media. Ne kemi besim të plot në autoritetet e përfshira dhe kërkojmë një hetim të shpejt dhe gjithë përfshirës, thamë. thanë ata në një deklaratë. Ministrja e Brendshme Nancy Fraser tha se bastisje treguan se ne dim të mbrohemi kundër armiqve të demokracisë. Vetëm hetimi i mëtejshëm do të tregojë një pamje të qartë se sa larg kishin arritur planet për grushtshtet, tha ajo. Zyrtarët kanë paralajmëruar vazhdimisht se ekstremistët e ekstremit të djathtë përbëjnë kërcënimin më të madh për sigurinë e Brendshme të Gjermanisë. Pjesë e këtij grupi thuhet se janë antarë të lëvizjes ekstremiste Reichsburger apo qytetarët e Reichut, të cilët janë prej kohësh në vëzhgimin e policisë gjermane për sulme të dhunshme dhe teori konspirative raciste. Ata gjithashtu refuzojnë ta njohin shtetin modern gjerman. Rreth 50 burra dhe gra dyshohet se kanë qenë pjesë e grupit që thuhet se kanë bërë komplot për ta përmbysur Republikën dhe për ta zëvendësuar atë me një shtet të ri të modeluar sipas Gjermanisë së vitit 1871. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.